Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este Cristian Uifălean, jurnalist independent, un fin observator al vieții politice și nu numai, a ceea ce se întâmplă în lume, în România, în mod particular. Bună, Cristian, bine ai revenit la Radio Târgu Mureș și îți mulțumesc mult pentru prezență.
Bună, Luminița, salutare tuturor ascultătorilor Radio Târgu Mureș.
Ți-a fost dor de radio?
Categoric, da. Este, așa, am o nostalgie. Eu am început ca jurnalist în 1995 la, pe vremea aia, Radio Delfinașul Contact, cu știri. Deci am aproape, hai cât, 30 de ani de experiență în zona asta.
Și rămâne dragostea din tâi și radio, clar.
Da. Televiziunea, cum e pentru tine?
Și televiziunea, evident. Am preluat în anii ăia de glorie pentru presa, nu numai mureșeană, presa românească. Anii aia nebuni, în 90. Atunci am fost între îngașca aia, primii reporteri la ProTV Târgu Mureș, în 96.
Acolo ne-am întâlnit.
Exact. Acum foarte, foarte mulți ani. Dar a fost o școală de presă extraordinară, o competiție extraordinară și foarte mulți dintre cei care făceau jurnalism atunci au rămas repere, zic eu, pentru ce înseamnă presă, pentru cum se face presa. Mă uit cu groază la ce se întâmplă zilele astea, când oamenii își caută repere, își caută informații clare și foarte, foarte greu pentru cineva care nu are neapărat exercițiu de a căuta o informație corectă, cum să hai să treci prin sită bombardamentul ăsta informațional, începând de la ce se întâmplă pe televiziune și după aia pe rețelele sociale.
Specialiștii neutri spun că radioul este mai credibil decât televiziunea, cel puțin în această perioadă, și presa scrisă, anumite publicații de presă scrisă, sunt mai credibile și asta e o veste bună. De aceea oamenii ar trebui, chiar dacă văd la televizor ceva, să-și caute mai multe surse de informație ca să ajungă la o concluzie, să nu ia de bun tot ce văd la televizor.
Asta cu siguranță, și eu îndemn toți ascultătorii, stați cu Radio Târgu Mureș deschis non-stop. Aici sunt informații care contează și sunt verificate. Asta e cel mai important lucru. Verificate din două surse, trece printr-un filtru prin colegii care lucrează în redacție de știri, fiecare emisiune este bine documentată, așadar, dacă aveți așa un moment de confuzie, de rătăcire, ascultați Radio Târgu Mureș, cel puțin în zona asta de Ardeal, sunt convins că vă veți mai lumina.
Da. Și încercăm să fim neutri, adică să nu ne postăm de o parte sau de alta a baricadei în mod exclusiv. Încercăm.
Neutralitatea
să facem
asta. Este un hai să zic, o chestie de aur zilele astea. Foarte, foarte greu, după ce s-a întâmplat în campania electorală din toamna asta. Am întâlnit situații, și cred că și tu, Luminița, ai întâlnit cu oameni pe care îi știi, le cunoști valorile, credințele, și care dintr-o dată au devenit foarte radicale, așa, de o parte și de alta. Și de asta spun că trebuie să încerci, așa, ca exercițiu personal, să încerci să revii la informația de bază, să încerci să privești perspectivele tuturor părților și să descelezi așa prin amalgamul ăsta de informații care vin peste noi.
Sincer, înainte să fie anulat turul al doilea al prezidențialelor, aveam impresia că o iau razna și nu mi s-a întâmplat doar mie. Parcă acum începem să ne revenim puțin. Deci, trăiam într-o situație din asta în care ne gândeam, oare cine are dreptate? Oamenii au început să se încaiere între ei, să nu se mai înțeleagă. Polemicile erau urâte.
Exact. Dar deja, să zice așa, timpul le separă. Foarte mulți sociologi au și numit fenomenul ăla ca un fel de isterie națională, în care trebuia neapărat să te punctezi de o parte sau alta a unei tabere. Dar asta a fost și pe fondul unui bombardament pe rețelele sociale, care, iată, revin la acest subiect cu rețelele sociale, au căpătat un rol foarte, foarte, foarte mult mai mare decât se credea, și avem dovada cu ce s-a întâmplat în ultimele două luni în România. Repet, rețelele sociale au preluat o foarte, foarte mare parte din transmisia informațiilor, din receptarea lor, din, din în tot spațiul ăsta public. Și este și zilele astea au ieșit la iveală informații cu manipulări de o parte și de alta, cu rețele întregi pe TikTok. Astăzi citeam, de exemplu, era un ITist, un tânăr care le-a dezvăluit celor de la Recorder, a inventat pur și simplu un candidat. Să vă dau un exemplu. El îl cheamă Vasile Ion și a inventat și o competiție. Alegele pentru prim-ministru al României. A luat
ceea
un acord,
exact,
împreună cu cei de la Recorder, da. Exact, nu există alegeri pentru premierul României. Au luat împreună cu cei de la Recorder un actor, au filmat un video în care actorul ăla foarte convingător le spunea românilor: domnilor, eu, dacă mă votați ca premier, vă dau câte 2 kg de aur fiecărui cetățean român. Într-o oră l-a pus pe câteva deci pe rețeaua TikTok, a folosit rețeaua TikTok și în 2 ore avea deja 1 milion de vizualizări. Asta pentru că ITistul ăsta de care vă spuneam știa, să zic, slăbiciunile sistemului TikTok, care și acum
mecanisme, algoritmi, da.
Exact. Și a folosit o schemă, nu intru în detalii tehnice, ideea era că în doar 2 ore a inventat și a obținut pe celebra rețea peste 1 milion de vizualizări, fără bani.
A încercat, de fapt, să demonstreze cum s-a putut ajunge la situația în care a ajuns candidatul Călin Georgescu să aibă atât de multe vizualizări. Și apropo de candidatul Călin Georgescu, dar și de Elena Lasconi, am avut discuții chiar și cu apropiații ai mei care mă întrebau: dar de ce ați difuzat la Radio Târgu Mureș? De ce l-ați difuzat la Radio Târgu Mureș pe Călin Georgescu? Dar de ce ați mai dat-o vineri pe Lasconi când deja era... Nu era vineri încă anunțul prin care se anulau alegerile, iar ca și poziție Radio Târgu Mureș trebuie să fie în echilibru. Deci atunci când se organizează o campanie electorală, noi trebuie să le permitem accesul în mod echilibrat tuturor părților, tuturor partidelor care s-au înscris în cursa electorală cu anumite condiții pe care n-are rost să le enumăr aici. De aceea l-ați auzit și pe unul și pe celălalt. Și apropo de campanie în general, am avut campanie la Radio Târgu Mureș pentru alegerile parlamentare la care au participat candidați din Mureș, Harghita Covasna, și fiecăruia i-am dat dreptul de a participa la aceste dezbateri, i-am invitat, dar au venit cei care au dorit sau au participat cei care au dorit. Faptul că i-ați auzit nu înseamnă că noi am insistat ca, uite, Radio Târgu Mureș să-i scoată în față, nu. Invitații au primit toți. Dacă nu i-ați auzit, înseamnă că n-au dorit să vină. Și aici ajungem deja la problema comunicării. Cristian, tu știi bine că asta e una dintre marile probleme ale presei. Unii oameni vorbesc și ar vrea să apară foarte des, iar alții, din potrivă, deși trebuie să vorbească în fața opiniei publice, candidații, la ei mă refer, nu, ignoră.
Legat de campania electorală, eu vreau să felicit Radio Târgu Mureș, pentru că este unul dintre puținele posturi care a găzduit dezbateri. Deci dezbaterile reale au lipsit în campania electorală. Au fost foarte puține dezbateri organizate sau la care candidații înscriși pentru alegerile parlamentare au vrut să participe. Asta este o meteahnă pe care au dobândit-o în timp. Fug de dezbateri, de ce e foarte importantă dezbatere? Atunci este foarte revelator omul, caracterului, ideile lui, ce gândește, ce proiecte are de gând. Dacă vine și numai își spune poezia pe care și-a luat-o de la partid sau, mă rog, de la o echipă de comunicare...
Prin acele mesaje pe care le trimis sau știri, că da. Să fie clar pentru cei care ne urmăresc, au dreptul să trimită știri, să ne trimită mesaje sau să participe la dezbateri.
Exact. Dar... Și prin știri și așa mai departe, prin mesaje, spun, să zic, ideile principale pe care le susțin. Dar într-o dezbatere, unul la unul sau cu mai mulți contracandidați, atunci poți să iei un subiect care, să zic, e comun pentru mai mulți și vezi punctele lor diferite de vedere. Și abia atunci poți să-ți formeze o opinie despre candidatul X sau Y.
Fără să-și construiască a priori un discurs pe care îl citesc acolo în mesajele de care spuneam. La o dezbatere vorbești liber despre o anumită temă, te confrunți cu ceilalți.
Îmi cer scuze că te-am întrebat, Lumița. Am fost chiar, hai să zic, nu beștelit. mi s-a comunicat de către liderul unui partid important din județul Mureș că de ce am spus eu într-o emisiune pe care o fac un podcast pe internet, mă rog, de ce am spus că partidul respectiv nu face conferințe de presă. Păi mie mi se pare în secolul ăsta, deci în anul 2024, ca un lider de partid să nu facă conferințe de presă regulate, n-aș spune neapărat săptămânal, dar măcar o dată pe lună. S-au pierdut niște elemente de astea democratice sau instincte democratice, mai ales în rândul liderilor politici. Pentru că ei trebuie să se prezinte în fața oamenilor, să spună ce au făcut, să se laude treaba lor, dar să mai și asculte întrebări. Și asta se întâmplă regulat de în ultimii 10-15 ani, să zic, sau 10 ani cu siguranță, și dacă luăm vedem ce s-a întâmplat cu președintele Iohannis, care a fost complet lipsit din absent. Viața publică sau da. Din comunicare, cu niște comunicate din astea super subțiri și așa mai departe. Deci este o chestie care ar trebui să se schimbe și oamenii politici, mai ales ăștia care vin și cer votul oamenilor, trebuie să știe, băi, trebuie să vii în fața oamenilor, iar presa, câtă mai e ea, trebuie să aibă acces să te ia la întrebări.
Și presa nu face aceste lucruri pentru că trebuie să-și semneze statul de plată sau, știu eu, să-și semneze condica de prezență pentru cele 8 ore. De fapt, presa intermediază mesajul între acești lideri sau între acești oameni care ar trebui să fie lideri, nu? Și popor. Să se audă prin... Altfel cum? Că nu o să poată fiecare altfel, politician altfel să
ajungem
vorbească direct.
Exact la situația asta în care este o tensiune extraordinară resimțită la nivel de societate, pentru că o mare parte dintre oamenii politici s-au decuplat de la problemele reale. De unde să știe un lider de partid sau că oamenii sunt nemulțumiți de fapt pe alte chestiuni, pe chestiuni de taxare, pe chestiuni de, nu știu, alocații copii, pe chestiuni de infrastructură, pe, și așa
până
mai
la
departe.
Cele mai simple chestiuni pe care le-ar putea afla oamenii politici dacă s-ar întâlni cu oamenii sau dacă ar discuta, faptul că nu mai urmăresc canalele oficiale de comunicare, ci că stau pe TikTok. Au fost toți foarte surprinși după primul tur. Ai văzut, wow, cum? De unde a apărut acest candidat? Ah, deci noi ne promovam pe alte canale, dădeam bani pe la televiziuni, pe unde dădeam noi bani ca să ne vedem, sau pe pliantele venite în cutia poștală, și de fapt oamenii care l-au votat l-au găsit într-un canal la care nu s-a gândit nimeni.
L-au găsit sau au fost găsiți? Că acum se devolează cum funcționează aceste campanii de pe TikTok sau pe Facebook. Există deja tot mai multe articole care dezvăluie strategia de marketing, că practic e marketing. Îți luați ca și niște cumpărători de informație, cei care stau pe TikTok, cum să faci niște videouri virale și după aia să ajungă la oameni. Deci, hai să zicem că nu-i blamăm pe oameni, da, că au citit astea, dar există o decuplare a să zic, zonei politice de ce se întâmplă în România și asta e foarte, foarte periculos. Trebuie, numai degrabă, deci, acum o lună de zile discutam despre, dau niște exemplu, așa, niște titluri. Coaliția de guvernare monstruoasă care a împânzit țara și nu știu ce și conduce și este umblat pe 10 ani între PNL și PSD, da? Apoi, cu extremismul care atunci era doar domnul Simion ca și vârf de lance, pentru că doamna Șoșoacă între timp a fost scoasă din joc. Domnul Georgescu nici măcar nu era pus între posibile extremiști. Ei, ce se întâmplă după, iau numai alegerile parlamentare, las la o parte cele prezidențiale, da? Deci acum avem așa, un PSD cu Marcel Ciolacu, care nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, da? A fost reinstalat după o noapte așa în care era capacit să fie electrocutat de către colegi și și-a retras candidatura, mă rog, și-a retras, și-a dat demisia din postura de președinte PSD. Acum este înapoi și teoretic va conduce viitorul guvern, o să discutăm și pe asta. Nicolae Ciucă, într-adevăr, s-a retras, a venit domnul Bolojan. La AUR încă nu s-au scos cuțitele pe masă, pentru că domnul George Simeon n-a câștigat nicio alegere, n-a ajuns nici măcar în turul 2 și a cheltuit o căruță de bani. Revenim și la finanțare, dacă vrei. La USR încă nu se știe acum ce se va întâmpla cu doamna Lasconi, că se întoarce la primăria din Câmpul Lung sau va continua cu candidatura. Deci, revenim, am uitat foarte repede, într-o lună de zile am uitat de unde am plecat. Și toți au tot spus... aceiași oameni vor acum să pregătească alegerile, să nu știu ce.
Deci... Dar imediat după primul tur s-a schimbat radical mesajul către popor. Mă rog, s-a tot au fost anumite cuvinte care au fost repetate, dacă cu siguranță că le-au poporul vrea, poporul cere, spuneau ne-am învățat lecția, de 100 de ori am auzit chestia asta de la toți liderii politici. Ne-am învățat lecția. Vineri după amiază, după ce s-a anunțat că cel de-al doilea tur este anulat, au revenit brusc la vechiul limbaj.
Și asta nu ajută. Deci ei, dacă nu se schimbă ceva radical în următoarele luni, și nu mă refer doar la organizarea de alegeri prezidențiale, că asta se poate face, există prevedere în Constituție, noul guvern care, teoretic, la ora asta se înturnesc partidele, așa zis, pre-europene, și să încerce să creuneze
astăzi undeva,
astăzi,
după amiază.
Era la ora 14 chiar când am început emisiunea, să zicem, ar fi trebuit să se întâlnească. Teoretic, pe 21 decembrie se constituie noul parlament, se vine cu propunerea de premier, teoretic au șanse ca până la finalul anului să se fie și nominalizat, să se facă și procedura de vot, iar noul premier, deși existau voci în juridice să spun că și actualul guvern putea să dea drumul la hotărârea de guvern prin care să se facă alegerile prezidențiale,
să
dar mă rog,
se vorbească despre calendarul,
să se vorbească despre un calendar clar. Ok, se va face așa și așa mai departe, deci șanse iarăși domnul Ciolacu să revină în postura de premier și așa mai departe. Dar revenim la aceeași situație care era și înainte.
Deci nicio schimbare, nu ne-am învățat lecția. Aseară l-am auzit pe unul dintre liderii politici, pot să spun de la PNL, că a mai revenit cu această frază, ne-am învățat lecția, dar în schimb pe ceilalți
păi
nu
bun,
i-am prea
văzut. Păi bun, ai învățat atunci, trebuie
să
propui,
să vedem cu ce
hai
vin.
Să zicem, 10 măsuri clare. Ok, din care? Ce înseamnă? Pe taxare, ce se întâmplă? Despre asta nu discută nimeni.
Astăzi, cred că la întâlnirea pe care o au partidele politice, fiecare vine cu anumite condiții de la care spuneau că nu fac rabat. Deci fiecare are câteva chestii pe care ține
priorități,
neapărat.
Da. Exact.
O să vedem ce se întâmplă, o să aflăm toate aceste lucruri. Cristi, vreau foarte mult să vorbim puțin despre formula politică care a rezultat în urma alegerilor parlamentare. Să vedem ce s-a întâmplat de fapt chiar aici, la nivelul județului Mureș, unde suntem și unde îi cunoaștem foarte bine pe candidați, pe unii chiar îi știm pentru că nu sunt la primul mandat.
Exact.
Cu cine mergem mai departe?
Exact. Să zicem, măcar avem ceva clar. Alegerile parlamentare nu au fost anulate, deci erau discuții și despre asta. A fost o anumită confuzie. Foarte multă lume a întrebat de ce, dacă au fost argumente legate de celebra ședință CSAT cu manipularea alegerilor prezidențiale, de ce nu au fost
anulate și parlamentarele.
Există două instituții separate care au atribuții pe alegeri. Deci CCR-ul, într-adevăr, are rolul de a se exprima pe alegerile prezidențiale, iar înalta curte de justiție și casație are prerogativele pentru alegerile parlamentare. Și acolo au fost ceva plângeri, dar au fost respinse. Deci alegerile parlamentare au ajuns la bun sfârșit. Pe scurt, 35% din voturile pentru Parlamentul Național a fost câștigat de către partidele așa zis suveraniste. Aici e vorba de AUR, POT și SOS România, condus de doamna Șoșoacă. Celelalte au scăzut semnificativ sau au mici creșteri, de exemplu în cazul USR, față de, mă refer la nivel național. Acum, la nivel de județul Mureș, pentru că emitem de aici, hai să zicem că n-au fost mari surprize, dar se aștepta în prin prisma ale ca aici să avem în sfârșit, sau mă rog, pentru în premieră un deputat de la SOS România, ceea ce nu s-a mai întâmplat pentru că scorul rezultat nu le-a permis nici la redistribuire să câștige un vot de deputat, nici, și iarăși surprinzător, la nivelul județului Mureș POT, Partidul Oamenilor Tineri, cel care, partidul care, să zicem, s-a pus în spatele domnului Călin Georgescu, nu avea liste de candidați la nivelul județului Mureș. De asta nici nu a fost o discuție în zonă. Câștigătorul detașat în județul Mureș a fost UDMR. Asta este clar. Au reușit, acest partid a reușit o mobilizare extraordinară. Au avut nominal, cel puțin la Senat, 91.500 de voturi. Un pic mai mult decât a obținut, de exemplu, la legile locale domnul Peter Ferenț, în jur de 90.300 de voturi, deci 91.500 de voturi, care reprezintă din mandat, mă rog, din voturile valabile exprimate, 39.15%. În consecință au și doi senatori din patru, domnul Novak Levente continuă și împreună cu domnul Ceasar Caroi Jolt, sunt în continuare senatori UDMR.
Sunt la al doilea mandat.
La al doilea mandat. Acum avem un nou senator de Mureș, este vorba de domnul dr. Cristian Vântu. Domnul sa este vicepreședinte AUR Mureș și a câștigat fără emoții un loc direct în Senat. A avut peste 33.000 de voturi. Mai exact 33.000 și 9 voturi exact valabile exprimate. În procent 14,12%. Ultimul loc eligibil i-a revenit unui alt medic, domnul Lucian Mărginean, candidatul PSD, care a avut 30.652 de voturi, deci 13,11%. Așadar, senator, doi de la UDMR, unul de la AUR și unul de la PSD pentru județul Mureș. Marele perdant în această competiție a fost PNL, care a avut senator, e vorba de domnul Cristian Chirteș, și candidatul nominalizat acum, doamna Mara Tognel, a obținut, mă rog, poziția 1 de la Senat, pentru că era o listă. Deci PNL a obținut 24.687 de voturi, undeva la 10,5% din totalul voturilor.
Și nu a câștigat nici la redistribuire.
Și nu a câștigat nici la redistribuire. Așa, pentru hai să zic, clasament, USR-ul a luat 17.454 de voturi, SOS România 11.975 de voturi, în jur de 5%, 5,12% mai exact. Forța Dreptei a luat 5.522 de voturi, 2,36%, și Partidul Sens 5.405 voturi, 2,31%. Deci nimeni nu auzise de Sens înainte de alegerile astea, sau mă rog, doar din var, să zic, partid constituit.
Nici eu n-am auzit, sincer, am primit, mă rog, întrebări din străinătate. Cine e Sens?
Sens este un partid mic, constituit doar vara asta, care, printre altele, promovează parteneriatul civil, drepturile minorităților sexuale și nu numai. Să zic, e un partid, să zic, mai de
progresist.
Progresist, da. Așa. Da. Iar asta este, să zic, rezultatul votului pe Senat, iar la Camera Deputaților, cele 8 posturi de deputați au mers jumătate la UDMR.
Adică au 4 deputați?
4 deputați. Se reîntoarce la locul de muncă, să zic, doamna Cep Eva Andreea, care era oricum pe poziția 1 la Camera Deputaților la UDMR. A mai câștigat va fi în noul parlament domnul Voș Levente, care este și fost secretar de stat nominalizat de UDMR. A fost o perioadă, să zic, în umbră, dar acum s-a reconciliat cu taberele din UDMR și a fost pe locul 2. Apoi, deputat de Mureș, deși reprezintă circumscripția Brașov, este domnul Morco Otilo. Domnia sa a fost pus pe poziția 3 la UDMR și cu emoții totuși revine în Parlament actualul deputat Colcear Caroi Anchetil. Domnia sa a fost acest ultim loc, să zic, pentru UDMR a fost pentru câteva zile în suspans, întrucât nu a fost obținut prin vot direct, ci în urma recalculărilor din restul de voturi la nivel național. Oficial, UDMR Mureș a obținut 91.373 de voturi. Asta e un, să zic, record, să zic, pentru ultimele 3 rânduri de alegeri. 39,12% din total.
Și aproape acum, la fel ca la Senat.
Aproape la fel, exact. Un public foarte devotat, o mobilizare extraordinară făcută de UDMR și de echipa lor și au obținut acest rezultat și la nivelul județului Mureș. Ce vreau să spun, de exemplu, la Harghita, UDMR are absolut toate posturile de parlamentar. Nu există nici un alt partid care să fie obținut un post de deputat.
E o mare supărare acolo pentru multe partide că nu au românești, că nu au reprezentant deloc.
Da, acum revenind la județul Mureș, celelalte patru posturi de deputat au fost în ordinea voturilor repartizate astfel. Partidul AUR a câștigat primul mandat de deputat cu 32.396 de voturi. Este un tânăr care va fi deputat de AUR, este președintele filialei AUR Mureș, domnul Răzvan Daniel Biro, are doar 30 de ani, deci va fi cel mai tânăr deputat târg mureșean. Apoi, pe poziția a doua, intră doamna Dumitrița Gliga, șefa filialei PSD Mureș. PSD Mureș a obținut cu doar 4 voturi mai puțin decât AUR Mureș. Foarte strânsă a fost competiția. 32.392 de voturi valabile exprimate. Deci, doamna Dumitrița a intrat, doamna Dumitrița Gliga va obține un nou mandat. Apoi, un alt președinte de filială, președintele PNL Mureș, domnul Ciprian Dobre, a obținut la rândul său un nou mandat, 23.645 de voturi.
A avut o pauză, deci nu e o continuare a unui mandat mai vechi.
Exact.
A fost...
Nu, a fost deputat în ultimul... ai dreptate, Luminița, da. Pentru că a fost...
în ultima perioadă a fost și prefect.
Exact, s-a întors în partid, a preluat din nou conducerea. În urmă cu 5 ani, parcă fusese obiectul unei anchete DNA, s-a retras, a revenit, a preluat filiala și acum este din nou deputat. Într-adevăr, avea doar calitatea de vicepreședinte național al PNL. Așa, și ultima poziție de deputat a revenit tot așa printr-o șansă, parcă șansa s-a lipit de acest tânăr, este vorba despre liderul USR Mureș, Adrian Giurgiu, care are acum practic al doilea mandat în Camera Deputaților la dispoziție. USR a obținut, să zicem, și pe fondul separării alegerilor prezidențiale de cele parlamentare, pentru că au fost la o săptămână diferență, pe valul ăsta creat cu Elena Lasconi, USR Mureș a obținut 17.795 de voturi în județul Mureș, undeva la 7,62%. Interesantă, a avut noroc domnul Giurgiu de data asta.
Da, e și o persoană activă, a fost un deputat activ.
Și a arătat la mustaț intrarea în Camera Deputaților reprezentantul partidului SOS România, doamna Daniela Găfu, din ce știu este profesor universitar. Domnia sa a avut 11.833 de voturi, 5,07% din total. Asta tot așa pentru statistică.
Da, ce vreau eu să spun, că tu ne-ai vorbit aici despre fiecare în parte, ne-ai spus câte ceva despre cei 12 parlamentari pe care are județul Mureș. Foarte deschis, vreau să spun că în campania electorală pe care am desfășurat-o, la dezbaterile pe care le-am organizat noi aici la Radio Târgu Mureș, din cei 12 au venit doar domnul Cristian Vântu de la AUR, senator, a câștigat un post de senator, și domnul Adrian Giurgiu. Noi am invitat pe toți, în schimb deși au optat poate pentru alte forme de comunicare, au venit reprezentanții altor partide, s-au străduit să fie cunoscuți, să spună, să ne arate că știu că așa, dar se vede că pentru oameni a contat foarte mult.
Apropo de așteptările oamenilor, și partea asta de comunicare trebuie să se schimbe și la cei care, mă refer la viitorii parlamentari, și la cei care au poziții politice, deci dacă luăm și nu sunt neapărat în Parlament, trebuie să se schimbe. Încrederea asta slăbită în instituțiile statului român poate provoca mari daune, poate provoca anxietate, poate promova mesaje extremiste. Acum cred că este momentul ca fiecare să-și reconsidere strategia de comunicare să vină în fața publicului, numai și la Radio Târgu Mureș, dar și la alte posturi sau peste tot unde au capacitate să meargă, să spună deschis ce idei au, pentru că altfel ajungem la o frustrare maximă și la o stare de asta, de repet, de anxietate care se simte în societatea românească.
Asta doar dacă și-au învățat lecția, Cristi, doar dacă au învățat ceva din ceea ce s-a întâmplat acum. Cred că un duș mai rece decât acum nu a mai suferit clasa politică.
Exact, evenimente fără precedent, să se pună problema anulării alegerilor prezidențiale. Noi suntem, ca stat român, am căutat astăzi un pic să văd ce state și-au mai anulat alegerile prezidențiale, și Ruanda, Belarus, Ucraina, vă dați seama, nu suntem într-o companie bună. Noi din stat cu stabilitate, că numai de stabilitate am auzit până la campanie, de lider în zona asta de Balcani, acum suntem de râsul curcilor, ca să nu zic altfel.
O resetare morală cred că e nevoie în clasa politică românească, și partidele să promoveze oameni care chiar au făcut ceva. Nu știu, acum nu vreau să spun ce s-a întâmplat de data aceasta, dar ți-aduce aminte că am avut în Parlament tot felul de personaje care chiar nu prea aveau ce să facă
și
pentru țara
asta.
Și
din păcate pe listele unor partide apar și acum personaje dubioase, infractori, cu dosare penale sau cu o calitate mai mult decât precară. Auzeam, de exemplu, despre lider de senator, de pot, de Sălaj, care a fost ciurdarul satului. Înțelegeți unde s-a ajuns? Doar pentru că a urcat pe un val. Acum, să-i dăm omului o șansă, dar vă dați seama, omul ăla va face legi.
Da. Dacă ți-aduci aminte, a fost o modă să fie pe listele partidelor politice interpreți de muzică populară. Nu mă înțelegeți greșit, că nu vreau să credeți că nu-mi place muzica populară sau am ceva cu această categorie profesională, dar noi trebuie să căutăm oameni care să se potrivească foarte bine în comisiile în care se lucrează în Parlament. În Parlament se lucrează pe comisii de specialitate. E nevoie de oameni pregătiți în domeniul juridic, în domeniul ingineriei, poate, în orice, poate economic, ca să poți să ajungi să faci lucruri importante pentru țară, să vii cu inițiative bună.
Da, asta...
Oameni de galerie, de fotbal, să nu uităm, și am avut și genul acesta și avem și acum. N-aș vrea să nominalizez.
Încrederea în instituțiile statului român, din păcate, este la un record minim. Și atunci trebuie acționat urgent. Deci trebuie date explicații oamenilor, pentru că ok, ai anulat alegerile și ai spus că există un actor statal care a influențat alegeri. Din ce este acum propagandă pe televiziuni? Încă nu am văzut implicarea statului rusesc, că la asta ne gândim cu toții, directă. Deci da, se vehiculează mercenarul care a venit cu nu știu ce macete. Deci dacă statul român tremură pentru că 20 de luptători sau nu știu ce au mers și vreau să facă scandal, da, poate că vreau să facă scandal, nu știu ce, dar asta nu înseamnă că ăștia dădeau o lovitură de stat. Deci trebuie mai mult de atât. Trebuie să decelăm un pic din informațiile astea. Da, probabil că vor fi condamnați pentru nu știu ce port de armă albă și așa mai departe.
Da, sau că au vrut să fie instigator la anumite meeting-uri care urmau să fie organizate, dar într-adevăr trebuie probe foarte clare. Dar apropo de ceea ce s-a întâmplat, hotărârea Curții Constituționale, e clar? E curat? Ai urmărit fenomenul?
Eu am citit mai multe păreri ale unor magistrați, pentru că nu sunt de profesie jurist, și am văzut foarte multe idei interesante. De exemplu, fostul judecător al Curții Constituționale, fost ministru al Justiției, domnul Tudorel Toader, spune așa, citez: hotărârea Curții Constituționale de vinerea trecută a produs efecte juridice imediate și următorii pași ar fi trebuit să se întâmple de îndată. Deci, guvernul actual ar fi trebuit să dea hotărârea de guvern cu programul alegerilor. Iată opinia unui om care a fost acolo, la vârf. De ce au ezitat?
E profesor de drept constituțional. Dacă
exact, și de ce au ezitat actualii guvernanți să dea drumul? Iarăși. Apoi apare președintele Iohannis și spune: eu ce fac acum? Deci exact așa s-a exprimat. Eu, Ardelenescu, nostru clasic, ce fac acum? Păi eu voi fi președinte
și
până
stau
vine
aici
altul.
Până, da, da, da.
Nu știu dacă e bine. Există, de exemplu, ar putea să fie o împăcare socială, să zic, cu românii a președintelui Iohannis, dacă, de exemplu, repede se alege parlamentul, se nominalizează, se fac alegeri interne, se vedem cine iasă președintele al statului, al senatului, și care, conform Constituției, teoretic, poate, în situație de interimar, devine președinte interimar până la organizarea alegerilor. Eu cred că așa s-ar detenționa un pic societatea românească dacă s-ar alege calea asta constituțională, că e acoperit de lege.
Dar comunicarea lui Iohannis ar putea să fie alta și dacă de acum până când va fi înlocuit, încearcă
nu
să...
Nu cred că a făcut bine societății românești faptul că s-a reîntronat domnul Iohannis pe termen lung. Sunt o grămadă de bancuri. Deci nici nu vreau să le repet acum la microfon, deși mai trebuie să ne și amuzăm, dar e o situație gravă. Acum dau o altă opinie pe care eu o respect. E vorba despre un judecător, deci un magistrat Târgu Mureșean, Horațiu Dubravă. Domnia sa a fost președintele Curții de Apel Târgu Mureș în anii 2009-2010, apoi a fost și președinte al Consiliului Superior al Magistraturii în 2011. Din câte știu, acum lucrează ca expert pentru Consiliul European și domnia s-a analizat foarte atent cele hotărârile CCR-ului și a vorbit în opinia domniei sale, apropo și de probele desecretizate de către CSAT, care au dus la anularea legilor. Domnia sa, citesc din dânsul, un judecător de scaun obișnuit pe baza unor astfel de probe care nu sunt susținute de alte probe administrate, apte să contureze imaginea unei posibile fraude, vă asigur că ar fi respins o cerere de anulare a unei astfel de proceduri. Asta spune un magistrat care a fost iarăși la vârf. Deci, cu atât mai mult e necesară o limpezire, o clarificare. Deci, autoritățile române, luate prin surprindere sau nu, iarăși este un subiect.
Trebuie să clarifice. S-a făcut totul prea târziu. Deci dacă tot aveau atâtea probe și atâtea care să ducă până la urmă la anularea alegerilor, de ce au așteptat până în ceasul al 12-lea?
Exact. Vine președintele și spune, eu știam de la alegerile locale că există, nu știu ce, elemente extremiste care se pregătesc. Păi și statul român ce a făcut? Sau există colaborări din... Că și asta se circulă acum pe net. Rezerviști din structurile de securitate care l-au sprijinit pe domnul Georgescu. E posibil, dar trebuie să demonstrați asta.
Singurul lucru care s-a auzit cu două zile înainte de alegerile din primul tur, dacă ți-amintești, era informația că un anumit candidat își face reclamă fără a avea marcaje suficiente pe rețele de socializare. Era singura chestie pe care noi am auzit-o.
Da, în și rest, în last minute, deci în ultima secundă, au fost retrase de pe TikTok anumite videouri, mesaje ale candidatului. Dar nu e suficient. Dacă aveau astfel de informații, trebuia să vină din timp. Becul trebuia să fie... Becul, Birou Electoral Central... Există o lege de finanțare a partidelor, dacă vorbim și despre poveștile astea în care un candidat spune că n-a cheltuit nici un sfanț, nici un zero lei pentru campanie electorală. Asta este stupid. În...
Becu și AEP-ul, nu?
Ei puteau din timp, pentru că au rapoarte săptămânale, aveau informații. Candidatul X la președinția române spune că a cheltuit 0 lei. Nici un alt candidat, deci și cel care a luat 0,12% a cheltuit ceva bani. Înțelegeți? Și acum să vii să spui românilor cu ipocrizie că asta e, eu n-am cheltuit absolut nimic și ajunge în turul întâi cu 23% din voturi, asta mi se pare iarăși o ipocrizie. Deci statul român este corigent, deci autoritățile statului român, corigent, BEC, AEP, structuri de securitate, guvern și așa mai departe. Toți au fost luați prin surprindere. Mi se pare aiuritor și se mai miră de nivelul de încredere pe care îl acordă românii instituțiilor românești, instituțiilor de stat. Trebuie să acționeze rapid, să vină cu clarificări, nu cu propagandă și cu bun, scoatem acum în față, nu știu ce mercenar, asta nu e suficient. Trebuie să vii cu probe, să spui, uite, de acolo au circulat banul prin așa, și să vedem arestări, dacă e cazul.
Da, sigur, vom vedea ce se întâmplă, puțin tardiv, dar așteptăm zilele următoare să se clarifice lucrurile. Cristian, ne apropiem de finalul acestei emisiuni și tare aș vrea să ne extindem puțin, pentru că se întâmplă lucruri interesante și cu impact asupra noastră și la nivel internațional, dar și la nivel local.
Da.
Astăzi s-a întâmplat ceva la Târgu Mureș care a șocat un pic comunitatea.
Exact, da? De dimineață, de fapt de aseară era informația pe surse, dar iată că s-a și confirmat. Primarul municipiului Târgu Mureș, domnul Șoș Joltan, a fost aseară reținut de către DNA într-un caz de corupție împreună cu un om de afaceri local. Astăzi de dimineață a venit și confirmarea, comunicatul DNA, acum toate entitățile media l-au primit. S-ar părea, o să citesc din comunicat ca să nu existe dubii. Deci domnul primar Șoș Joltan împreună cu administratorul unei societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore și acum la această oră la Tribunalul Mureș procurorii DNA au cerut punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 30 de zile a domnului primar și acelei persoane fizice pentru următoarele infracțiuni, și anume, așa general, este dare de mită. Aparent domnul primar ar fi primit foloase care nu-i se cuvin în mod indirect, astea constând în opere de artă în valoare de aproximativ 1 milion de lei, asta e echivalentul a unei sume de circa 200.000 de euro, de la celălalt inculpat, în legătură cu încheierea și derularea în bune condiții a unor contracte cadru și a unor contracte subsecvente atribuite de primărie societății respective. Contractele ar fi avut ca obiect lucrări de intervenție și reparații străzi, trotuare, parcări și lucrări edilitare, precum și amenajări de infrastructură.
Deci ai citat din comunicatul?
Din comunicatul DNA. Tot aici DNA mai precizează că domnul Șoș Joltan ar fi primit în mod indirect, într-un cont aparținând unei asociații controlate de domnia sa, foloase care nu îi se cuvin, așa spun procurorii DNA, constând în suma de 30.000 de lei sub forma unui contract de sponsorizare de la o societate comercială. Aceeași societate comercială ar fi primit din partea primăriei atribuit 9 contracte de achiziții directe în valoare de aproximativ 300.000 de lei. Deci astea sunt acuzațiile. Acum domnul Șoș și împreună cu doamna, cu persoana respectivă, sunt în fața Tribunalului Mureș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Nu știu dacă au ieșit din instanță, dar am văzut imagini deja virale.
Oricum, noi o să ținem la curent pe ascultătorii noștri. Exact. În toate buletinele informative, din oră în oră primim comunicate și dacă sunt noutăți, colegii mei de la știri vi le vor aduce la cunoștință. Încercăm tot așa să transmitem doar date oficiale, zvonistica circulă pe alte canale, la noi aflați din surse oficiale
verificate
ce se întâmplă. La nivel internațional se întâmplă alte lucruri care ne îngrijorează puțin. Cristian, te rog.
Da, vreau să plec de la o chestie pe care am observat-o în weekend. MAPN, deci Ministerul Apărării Naționale, a trebuit să iasă cu un comunicat prin care atenționa pe toți cei care stau pe rețele de socializare cu privire la videouri false, informații false la faptul că, vezi, Doamne, România ar intra în război. Oameni buni, nu intrăm în niciun război. Deci, nu mai departe de weekendul ăsta, Donald Trump, da, viitorul,
apropo de intratul în război, de fapt erau niște filmări de la Ziua Națională a României,
exact,
cum treceau trupele care, de fapt,
erau filmări de la parada de 1 decembrie.
Erau cu trupele, o sărbătoare acolo, treceau,
da,
trupele.
Dar vedeți cât de ușor se poate trece la dezinformare?
Dintr-o dată li s-a transmis.
Dar vreau să-i liniștesc pe oameni. Deci Donald Trump a fost weekend la Paris, da? Și s-a întâlnit acolo cu Zelensky, cu președintele Macron, și Donald Trump a spus la Paris, cer încetarea imediată a focului și facem totul pentru o stingere a războiului din Ucraina. Acum e foarte interesant, și cu asta o să închei, Îmi cer scuze dacă m-am lungit. Ieri seară s-a întâlnit la direct la Mar-a-Lago, la reședința viitorului președinte Donald Trump. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost în vizită oficială. S-a întâlnit și cu Elon Musk, celebrul investitor. Și părerea mea că asta este foarte, foarte interesant, așa, geostrategic. Premierul Ungariei, iată, capătă o recunoaștere internațională asupra rolului pe care l-ar putea avea la viitoarele negocieri de pace dintre Ucraina și Rusia, cred. Asta este un pronostic al meu.
Deși nu este un șef de stat agreat în Europa,
da, pentru că
datorită poziției pe care a avut-o în ultimii ani, de când a început războiul din Ucraina.
Dar domnul Viktor Orban a fost un susținător vechi, fan declarat al lui Donald Trump de cu mult, mult înainte. Și iată, acum să zic că primește recompensa acestui prietenii.
Da, vom vedea ce se va întâmpla la acest capitol. Noi o să fim foarte atenți întâi de toate ce se întâmplă pe la noi, să încercăm să mergem mai departe și să ne facem treaba. Dacă fiecare își face treaba așa cum ar fi corect și cum ne cere inima, până la urmă lucrurile vor merge înspre bine. Sper că ne-am învățat cu toții lecția și vreau aici să accentuez și noi și oamenii politici și să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat de data aceasta în România cu anularea unui proces electoral extrem de important. Am fi putut bifa ceea ce plănuiam să bifăm. Terminam și cu alegerile prezidențiale dacă toate lucrurile mergeau într-o ordine firească, dar n-a fost așa, a fost contra firii.
Acum așteptăm ca autoritățile să se miște rapid, iar celor care ne ascultă și numai oameni buni, informați-vă cât mai mult din surse corecte
sau măcar comparați
dezvoltați-vă
sursa pe care aveți.
Gândirea critică e foarte importantă zilele astea. Mulțumesc foarte mult, Luiza, pentru invitație.
Și eu mulțumesc, Cristi, pentru prezența la Radio Târgu Mureș și eu te mai aștept aici pentru că îmi face o deosebită plăcere să discutăm despre ceea ce se întâmplă în lume și în orașul nostru și în județul nostru și în România, pentru că ești la curent cu informația de fiecare dată. Mulțumesc, stimați ascultători, vă spuneam la finalul emisiunii de ieri că mâine o să dialogăm cu primarul municipiului Târgu Mureș, dar se pare că acest lucru este absolut imposibil în urma informațiilor pe care le-am aflat chiar astăzi. Luminița Avram sunt, sper să ne reauzim cu bine mâine după ora 14:10. O zi bună tuturor!